Taneega jalqabame torban laman guutiin waraansi naannoo Tigraayitti geggeessamaa jiru dhiibbaan inni biyyoota ollaa sana akka Sudaan, Eertiraa fi Somaaliyaa keessatti fidu dabalaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf Naayiroobiirraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Loltoonni mootummaa Itoophiyaa lola torban lamaa booda magaalaa Maqalee irraa fageenya kiiloomeetira 120 irra kan jirtu magaalaa Alammaaxaa to'annaa jala oolchan. Mustafaa Alii hayyuu dhimma nageenyaa akka gaanfa Afrikaati. Alammaaxaa to'atu iyyuu mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa yeroo dheeraatu isa eeggataa jedhan. Kun Itoophiyaan fuula duratti tarkaanfataa bakka itti dabalaa qabachuu akka dandeessu mul'isa. Garuu yeroon isaa ulfaataadha. Waraansi kun tarii riphxe loltummaa ulfaataa finiine kan iwaahaatiin fonqolchuuf ulfaataa ta'etti jijjiiramuu malaa jedhan. Loltoonni Tigraay maadhee waraanaa raayyaa ittisaa irratti haleellaa raawwatan erga jedhamee booda baatii kana keessa loltoonni mootummaa Itoophiyaa loltoota mootummaa naannoo Tigraayiif amanamoo ta'an irratti haleellaa oofan. Waraansichi duruu siiviloonni 20,000 ol ta'an nageenya isaaniif sodaatanii gara Sudaanitti akka baqatan gochuunsa rakkinni namoomaa naannoo sana hammaataa deemu mul'isa. Guyyoota dhihoo as waraansichi hammaatee jira. Pireezidaantiin naannoo sanaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humnoonni isaanii haleellaa misaayilaa Eertiraa irratti raawwachuu isaanii ibsanii haleellaan itti dabalaa akka jiraatullee akeekkachiisan. Tigraay Eertiraan nu waraanuuf loltoota ishee nutti ergitee himannaa jedhu Eertiraan ni haalte. Aliin akka jedhanitti hirmaannaan Eertiraa mootummaan Itoophiyaa waraansa sana injifachuuf carraa qabu ni cimsa. Waraansichi du'atti dabalaa akka jiraatu kasaaxilu yoo ta'u walitti bu'iinsa kanaanis baqattoota hedduu jiraata. Eertiraan seenuun humnoonni Eertiraa teessuma lafa sanaa beekuun isaanii Abiy Ahmed akka irra aanu godha. Sababiinsaa martinuun isaanii Tigrootaa jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Dilbata Darbe akka jedhanitti humnoonni isaanii lola kana dura dhaabbachuu akka danda'aniif deeggarsa biyya kabiroo akka hin barbaachifne tuqan. Guyyoota dhihoo as lola waraanaa tasgabbeessuu akka gargaaraniif loltoota Somaaliyaa keessa turan hanga tokko gamasii baasaniiru. Tarkaanfiin kun immoo Somaaliyaa irra dhiibbaa hamaa kaa'uu malaa jechuudhaan dhaaba rakkoo addunyaa qoratu ICG'tti daayireektarri sagantaa Afrikaa Comfort Iroo beeksisaniiru. Kun keessuma innaa Somaaliyaan filannoo paarlaamaaf pireezidaantiif qophaa'aa jirtuuf muummicha ministeeraa Itoophiyaaf pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo gidduu hariiroo cimaan waan jiruuf Somaaliyaa balaarra buusuu mala. Dhimmi akkaan yaaddessaan yeroo ammaa kan nageenyi ishee laaffataa ta'e Sudaaniif Somaaliyaan immoo innaa filannootti deemaa jirtutti maal ta'uuf akka jiru jedhan. Biyyoota uffee sahaaraa gad jiraniif xiinxalaatti kan nagaa akka ta'an Toomaas Marfi gama isaaniin walitti bu'iinsichi haala nageenya biyya keessaaf rakkisaa ta'a jedhan. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Somaaliyaa fi naannoo uummattoota kibbaa keessa walitti bu'iinsa bal'aan kan jiru yoo ta'u raayyaan ittisaas sana to'achuuf yookaan keessuma humnoonni nagee eegumsa naannoo sana gochuu sadarkaan dandeenya irra jira. Mootummaan federaalaa yeroo amma naannoo Tigraay waliin waraansa irra jiraachuun dandeettii jiruuf daran rakkisaa akka ta'uuf Abiy loltoota Somaaliyaatti bobbaasuu ilaalchisee murtii cimaa akka murteessan dirqisiisa. Kun immoo amisoom haa ta'u kabiroof jechuudha jedhan. Amisoom gurmuu gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaati. Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummootaaf humnootiin addunyaa martinu lolli dhaabatee tattaaffiin araarteessummaa akka jalqabamu gaafatan. Mootummaan federaalaa garuu hoogganoota naannoo waliin marii kamiinuu akka hin geggeessine waan ibseef kun hanga ammaatti hin milkoofne.